Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Kata Pak D, dan episode kali ini kita akan membahas lanjutannya kemarin mengenai kesalahan-kesalahan yang dibuat di bulan Ramadan. Dan kemarin kita udah sampai dengan kesalahan nomor 32, yakni meninggalkan kesalahan nomor 31, yakni bakhil atau pelit. Jadi kita bisa langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kesalahan nomor 32. Dan jangan lupa untuk nge-share juga dan berikan tanggapan rekan-rekan sekalian, apa konten apa aja yang perlu Pak D sampaikan, perlu gue sampaikan. Insyaallah nanti akan dibahas juga di podcast kali ini. Oh iya, dan untuk pengumuman juga, pengumumannya agak prematur sih. Jadi insya Allah untuk podcast Kata Pak D ini akan dijadikan season 1 untuk dari bulan kemarin awal podcast, dan sampai dengan nanti insya Allah pertengahan bulan Ramadan itu nanti akan menjadi akhir season 1. Dan season 2 insya Allah akan Pak D buat setelah Lebaran Idul Fitri insya Allah. Oke, kita lanjut untuk pembahasan nomor 32. Untuk pembahasan kesalahan apa saja yang ada di bulan Ramadan, ini adalah nomor 32, yakni meninggalkan bersiwak, atau kalau bahasa kita adalah meninggalkan gosok gigi. Nah, jadi kalau ada anggapan rekan-rekan sekalian, ternyata sikat gigi itu nggak boleh loh, bisa bikin batal, atau ada yang mengatakan, wah makruh nih, sikat gigi itu makruh, nanti ketelan odolnya, ketelan air kumur-kumurnya, ketelan air apa busanya gitu, dan segala macamnya. Ya mungkin sebagai pendapat itu benar dia, tapi di sini dibahas juga. Alhamdulillah dibahas oleh penulis, dan pertanyaan ini juga pernah dibahas dan dipertanyakan oleh kepada Syekh Muhammad Al Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah ditanya, ya Syekh, bagaimana hukumnya bersiwak dan memakai minyak wangi bagi orang yang berpuasa? Nah, jawabannya sederhana, Jawabannya dari Syekh Utsaimin, beliau mengatakan yang benar adalah bersiwak bagi orang yang sedang puasa hukumnya sunnah di awal hari dan di akhir hari, karena keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi as-siwaku matoharotun lil fami mardotur lirrobbi, siwak itu membersihkan mulut dan mendapat keridoan Tuhan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ada hadis lagi yang dinukilkan oleh Syekh Utsaimin dari riwayat riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa 'alal ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salati." Sekiranya tidak menyusahkan umatku, sekiranya tidak menyulitkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Jadi kalau rekan-rekan pernah ngelihat ada orang sebelum sholat tuh pasti bersiwak dulu, jadi gosokin kayu gitu ya, gosokin kayu di mulutnya, nah itu namanya kayu siwak. Nah, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap sebelum sholat, berarti mau sholat fardu, mau sholat sunnah ya, itu pasti bersiwak. Dan gue pernah menemukan itu di salah satu tempat kerja gue di yang sekarang ini, dan dia selalu bersiwak sebelum sholat sunnah ataupun sholat fardu. Nah, sedangkan menggunakan minyak wangi ini diperbolehkan, artinya hukumnya mubah, mau dia itu di siang hari atau mau di malam hari, tidak terbatas waktu ya. Karena diperbolehkannya ini, maka kita juga dibolehkan untuk menggunakan minyak wangi dengan jenis apapun, tapi tidak dengan berbahan dasar khamr atau alkohol ya. Itu diharamkan jelas. Nah, tadi disampaikan bahwa siwak itu membersihkan mulut dan mendapatkan keridhaan Allah, keridhaan Tuhan. Nah, menurut pendapat ulama, keridhaan Tuhan di sini adalah mereka yang bersiwak itu bau mulutnya akan disenangi oleh para malaikat ketika sholat misalnya. Kenapa? Karena malaikat pada saat sebelum dan saat kita sholat, para malaikat itu bersama dengan kita. Dan bagi mereka yang bersiwak, bau mulutnya akan disenangi. Dan coba bayangin kalau rekan-rekan sebelum sholat itu makan makanan yang ada bawang bombaynya, ya kan? Atau bawang putih lah, itu pasti baunya kemana-mana kan. Dan itu bisa mengganggu kehusuan orang-orang yang di sebelah kita pada saat sholat. Apalagi ngerokok sebelum sholat, nah itu yang lebih parah juga. Padahal jelas-jelas rokok sudah diharamkan, bahkan diharamkan oleh fatwa MUI. Dan kalau kita merokok sebelum sholat, artinya kita sudah berbuat makruh gitu, sebelum kita melakukan ibadah yang mana tidak hanya mengganggu orang di sebelah kita yang sholat, itu juga bisa mengurangi pahala kita. Allahu a'lam bishawab. Nah, tadi beliau mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa bersiwak itu sunnah hukumnya di awal hari dan di akhir hari. Di awal hari di sini adalah pada saat fajar atau subuh. Jadi kalau habis kalau sebelum subuh kan sahur tuh. Nah, setelah sahur itulah kita boleh bersiwak. Atau kalau enggak sempat pada saat sebelum subuh, ya after subuh gitu boleh lah. After subuh, kemudian sebelum berangkat beraktivitas itu boleh lakukan sikat gigi atau siwak. Kemudian di akhir hari ini adalah di malam hari atau pada saat setelah berbuka puasa. Nah, kebanyakan orang mengatakan makruh ini adalah karena takut tertelan air kumur-kumurnya ataupun odol yang digunakan. Padahal jika kita berhati-hati, insya Allah tidak akan tertelan itu yang namanya odol sama air kumur-kumur tuh ya. Oke, lanjut. Ini masih berhubungan dengan bersiwak tadi. Kesalahan nomor 33, berlebih-lebihan berkumur dan istinsyak dalam berwudu ketika berpuasa. Nah, berwudu ini berkumur-kumur dalam beristinsyak ini adalah merupakan salah satu sunnah dalam wudu. Jadi kalau rekan-rekan berkumur-kumur dan beristinsyak-istinsyak itu membersihkan hidung dengan air. Nah, kalau rekan-rekan berisisak atau berkumur-kumur itu pada saat berpuasa itu jangan berlebihan. Jangan sampai air yang kita ambil itu sampai kita tenggak sendiri. Dan itu bisa jadi akan membatalkan puasa kita. Nah, hadis Nabi SAW menjelaskan ya dari riwayat Abu Daud, wabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaima, dan menyangatkan dalam istinsyaq artinya mewajibkan, artinya menyunahkan istinsyaq kecuali jika engkau sedang berpuasa. Jadi kalau pas berpuasa tuh ya, kalau biasanya kita bisa istinsyaq dalam satu teguk begini, tuangan ambilan air gitu ya, tangan gitu dikumpukin kayak gitu, bisa kita istinsyak, nah kita kurangin kapasitasnya. Bisa jadi air yang kita hirup dari hidung itu juga tertelan, gak cuma dari mulut ya, pada saat kumur-kumur itu juga tertelan. Nah, bagusnya gimana sih kalau beristinsyak dan berkumur pada saat berwudu itu? Nah, sunnahnya itu kita ambil air dengan seukuran satu mut itu kira-kira segelas aqua lah, lebih kecil lagi. Nah itu kita ambil, kita kumur-kumur dan kita hirup sekaligus. Jadi sunnahnya adalah berkumur dan beristinsyak itu dilakukan secara bersamaan, ambil air, kumur-kumur dan langsung hirup juga. Jadi kalau gue sih menyiasatinya adalah kita kumur-kumur dulu, ambil sebagian, kemudian kita hirup sebagiannya lagi. Jadi ada kesempatan kita untuk mengambil air untuk berkumur dan mengambil air untuk beristinsyaf. Oke, lanjut ke kesalahan nomor 34, yakni makan dan minum dengan sengaja. Nah, buat anda-anda, buat antum yang kalau pada saat bulan Ramadan masih nyuri-nyuri makan di warteg, padahal sudah sangat jelas waktu itu sedang puasa Ramadan, ya mohon diperhatikan. Karena ini kita sedang berpuasa Ramadan, kita sedang beribadah yang ibadahnya itu wajib, maka jangan sampai kita lalai hanya dengan kita lapar dan dahaga di siang hari. Nah, makan dan minum dan sengaja ini berbeda kasusnya kalau kita lupa ya. Kalau kita lupa kan biasanya kita sangat bersemangat, kemudian sampai lupa bahwa kita sedang berpuasa Ramadan, kemudian kita nggak sengaja beli minum atau mungkin di rumah gitu ya, nggak sengaja sore-sore ngambil gelas terus minum air dari dispenser, kita terus kita tenggak. Nah, begitu ada adik kita, kakak kita, atau ayah ibu kita terus memergokin kita, loh kok kamu nggak puasa, loh iya ya masih puasa ya. Nah, itu nggak apa-apa, karena itu adalah bagian dari curahan rahmat Allah SWT untuk hambanya menurut para ulama. Nah, hal ini juga sudah disampaikan oleh hadis Nabi SAW dari riwayat Al-Bukhari, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba fal yutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wasaqahu. Barang siapa lupa dalam keadaan berpuasa sehingga dia makan atau minum, hendaknya menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Nah, tuh. Jadi kalau lupa lo ya, bukan pura-pura lupa ya. Kalau lupa, nah itu enggak apa-apa, kita lanjutkan puasanya. Kenapa? Karena itu adalah sebagian dari rahmat Allah kepada kita kan, dengan cara Allah memberikan makan dan minum pada kita. Kemudian tanggapan dari Ibnu Rajab rahimahullah, beliau berkata, orang lupa dan keliru itu dimaafkan, dalam arti dosa diangkat darinya karena lupa atau keliru. Nah, karena dosa terjadi sebab adanya maksud dan niat. Jadi perbuatan dosa itu sudah ada di niat dari dalam diri kita untuk melakukan hal tersebut. Sedang orang keliru dan orang lupa itu tidak mempunyai maksud, jadi kedua tidak berdosa. Jadi kalau lupa itu kan kita ngeblank sebentar, kalau istilah orang anak-anak sekarang kestun sebentar, terus sedikit aja, kemudian kita lupa, ya kan, kita jadi lupa, terus kemudian nggak sengaja kita minum. Itu tidak ada intensional kita dalam melakukan hal tersebut, nggak langsung kita, oh gua haus nih, gua mau minum, nggak gitu. Itu adalah satu perbuatan dosa kalau kayak gitu, bukan menjadi hal yang lupa. Oke, nomor 35, muntah dengan sengaja. Nah, kesalahan di sini muntah dengan sengaja. Jadi biar dikira sakit, biar dikira masuk angin, kita masukin jari-jari kita, masuk sampai tenggorokan, sampai kerongkongan. Nah, sampai dengan mengeluarkan isi perut kita gitu ya, dan bisa muntah. Nah, itu adalah suatu kesalahan yang sering dilakukan pada saat bulan Ramadan. Biar apa sih ya gitu kan, biar biar disangkanya kita sakit, kemudian kita bisa makan dan minum. Nah, itu adalah, kembali lagi, itu adalah suatu perbuatan dosa karena ada niat di dalamnya. Nah, karena orang muntah ini berbeda kasusnya dengan orang lupa tadi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menjelaskan, mang zara'ahu qay'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada' wa in istata'a falyaqdi. Artinya, jika seseorang terdorong ingin muntah ketika ia sedang berpuasa, maka ia tidak harus mengqada. Sedangkan jika muntah dengan sengaja, hendaknya ia mengqada. Nah, ini hadis diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ajmain. Nah, jelas banget di sini Rasulullah mengatakan kalau nggak ingin muntah, dia ada dorongan gitu ya, ada dorongan, aduh, gua perut gua nggak enak gitu ya, ada dorongan-dorongan dari dalam itu, dan itu membuat dia muntah, itu tidak ada kewajiban untuk mengganti puasanya di lain hari. Tapi jika dia melakukannya dengan sengaja, artinya dia ada niatan dari dalam diri untuk melakukan hal tersebut, yang mana itu menjadi suatu suatu kesalahan. Nah, dia harus mengkodoknya atau menggantinya, mengganti puasa tersebut di lain hari, artinya di luar bulan Ramadan, bisa bulan Syawal, bisa bulan Zulqa'dah, sampai dengan bulan Sya'ban tahun depan. Nah, kemudian kesalahan nomor 36, kesalahan yang biasanya dilakukan oleh orang sakit ya, memasukkan cairan infus yang berisi makanan. Nah, memberikan infus ini kan memang kalau ada orang sakit ya, jadi kalau ada orang sakit ya bolehlah kita memberikan infus, tetapi itu sesuai dengan anjuran dokter. Nah, sehingga kalau dia masih memaksa untuk berpuasa, itu sama saja dia masih makan gitu ya, karena memasukkan makanan baik itu dari melalui tusuk jarum suntik ataupun langsung dari mulut atau dari hidung, itu membatalkan puasa. Nah, salah satu syarat batalnya puasa itu adalah adanya makanan atau minuman yang masuk dalam tubuh kita, mau itu dari jalur manapun. Nah, sehingga infus di sini juga termasuk golongan memasukkan makanan dan minuman kita ke dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau misalkan situ sakit dan perlu diinfus gitu ya, ya ya sudah, berarti puasanya dibatalin dan harus diganti di hari-hari lain. Oke, ke kesalahan nomor 37, berhubungan suami istri atau jima. Nah, ini untuk para anda-anda yang jomblo mungkin nggak perlu dengar juga, tapi perlu dengar sebagai bekal kita pada saat bekal-bekal antum yang jomblo untuk mempersiapkan diri. Mungkin siapa tahu, kita nggak tahu tahun depan sudah menikah gitu ya, dan ini sebagai bekal kita untuk kita sudah berkeluarga, kita punya hukum-hukum yang perlu kita batasi. Nah, oh ya, ini gue juga sambil live di Instagram. Jadi untuk rekan-rekan yang gak sempat dengerin podcast atau mungkin malas dengerin podcast juga, gue juga nge-live di Instagram setiap gue ngerekam, insya Allah. Jadi ada Mas Ojan, pertanyaannya apa nih temanya? Temanya, Om Ojan, ini kita lagi bahas buku ini, 89 kesalahan puasa saat puasa Ramadan. Jadi sekarang udah masuk ke kesalahan nomor 37. Jadi kalau ada misalkan pertanyaan-pertanyaan seputar bulan Ramadan, misalkan pertanyaannya adalah boleh nggak kita tidur waktu puasa, atau boleh nggak kita main petasan waktu puasa Ramadan itu? Nah, itu boleh ditanyakan. Gitu. Oke, kita lanjut. Berhubungan suami istri di sini bisa merusak puasa, rekan-rekan. Karena pada dasarnya berjima ini itu kita sedang seperti badan kita itu kotor semua, nah, dalam keadaan najis, dan berjima itu kan memang sebuah sunnah tetap dan sebuah ibadah jika dilakukan oleh seorang pasangan suami istri, tetapi akan menjadi mudarat bagi ibadah yang lain apabila dia dikerjakan. Nah, contohnya pada saat berpuasa ini kita dilarang berjima oleh suami dan atau istri kita, baik itu puasa sunnah ataupun puasa fardu, yaitu yang ada di bulan Ramadan. Nah, kemudian waktunya kapan sih yang nggak diperbolehkan untuk melakukan jima? Yaitu pada saat siang hari, pada saat berpuasanya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bisa nggak kalau berjimaknya diganti di malam hari? Kan puasanya udah beres tuh, udah kita sudah berbuka, boleh nggak kita berjimak di malam hari? Menurut sebagian ulama ada yang membolehkan, sebagian lagi ada yang nggak, karena dikhawatirkan, yang berkata enggak ya, yang mengatakan tidak diperbolehkan, dikhawatirkan akan menjadi perusak ibadah kita di bulan Ramadan, kayak gitu. Dan kemudian waktu-waktu lain kita juga kemudian kafarat atau denda yang dilakukan oleh orang yang berjima ini ada beberapa. Jadi kalau dia waktu puasa Ramadan di siang hari dia berzima, dia perlu melakukan denda atau melakukan kafarat di yang harus dia lakukan. Kafarat yang pertama adalah berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Jadi syaratnya adalah dengan tidak berbuka selama itu, ya. Maksudnya dalam berpuasa, rentang puasa 2 bulan itu enggak berbuka sama sekali kecuali dalam 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan atau pada saat hari-hari tasyrik 12, 13, 14. Hari tasyrik ya. 11, 12, 13 Zulhijjah. Setelah 1 hari 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Nah, atau lagi sakit gitu ya. Itu beda soal. Nah, kalau enggak bisa juga, kalau enggak bisa, aduh terlalu berat nih kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut enggak buka selain kalau kita lagi sakit atau hari tasyrik. Maka dia harus memberikan makan 60 orang miskin. Jadi tinggal milih mau kafarat yang mana? Mau yang puasa 2 bulan secara berturut-turut atau memberikan makan 60 orang miskin. Secara hukum kafarat ini enggak jauh beda, karena kita berpuasa 2 bulan secara berturut, enggak berpuasa itu kita enggak makan. Which means kalau kita melakukan kafarat yang memberikan makan 60 orang miskin, ya kita juga enggak makan, tapi kita memberikan makan, kayak gitu. Nah, itu terserah dari rekan-rekan yang sudah berkeluarga dan kemudian tidak sengaja berjima di siang hari pada saat bulan Ramadan. Nah, itu silakan kafaratnya dilakukan. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Jadi Allah memberikan keringanan, memberikan kafarat dua itu. Satu enggak bisa berarti ya tinggal satu ini nih, pasti enggak mungkin enggak bisa. Gitu ya. Karena Allah selalu memberikan keringanan-keringanan dalam kita beribadah ataupun kita bermuamalah. Nomor 38, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, ini sudah jelas ya. Jadi karena mengeluarkan mani pun juga haram hukumnya, dan apalagi kita lakukan itu di bulan Ramadan. Dan sudah sangat jelas keharamannya. Kemudian menganggap batal orang yang bermimpi basah. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah itu pernah ditanya, apakah orang yang bermimpi basah puasanya sah? Beliau menjawab, iya, orang yang bermimpi basah itu puasanya sah, karena mimpi basah tidak membatalkan puasa. Kenapa tersebut? Karena hal itu terjadi bukan atas kemauannya sendiri. Jadi tidak ada niatan di dalamnya, seperti yang gue bahas, yang dibahas tadi di kesalahan nomor 34. Karena tidak ada kesengajaan di dalamnya, maka dia tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan atau sebuah dosa. Nah, maka masih diperbolehkan. Tetapi jika itu dilakukan dengan sengaja dan ada keinginan atau kemauan untuk melakukannya, maka puasanya bisa dianggap batal dan perlu dikodo atau diganti di hari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan nomor 40, menganggap orang batal menganggap batal orang yang junub sebelum mandi setelah terbitnya fajar. Ini masih ada hubungannya dengan orang yang mimpi basah tanpa dasar kemauannya. Pertanyaan seperti ini pada Syekh Utsaimin. Syekh, ada orang yang wanitanya, ada orang yang haidnya telah berhenti sebelum fajar, tapi dia baru mandi setelah terbitnya fajar. Hukum puasanya bagaimana? Syekh menjawab, puasanya sah jika dia yakin telah suci sebelum terbit fajar. Jadi syarat kunci nomor satu untuk para ibu, para wanita, para akhwat, puasa seorang wanita itu akan masih dikatakan sah apabila dia dari haidnya dia sudah yakin sudah bersih, sudah suci, gitu ya. Dalam kondisi dia lupa mandi, maka dari itu puasanya sah. Dan ini pernah kejadian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh para ibu, para wanita muslimah di Madinah, dan mereka membawa kapas lalu memperlihatkan tanda-tanda kesuciannya. Nah, kemudian Aisyah berkata, janganlah tergesa-gesa sehingga kamu melihat kapas itu putih. Dan maksudnya di sini adalah benar-benar udah yakin kita udah suci, buat para ibu ya. Benar-benar yakin udah suci, udah bersih dari kotoran haid itu tadi. Nah, baru kita bisa meyakinkan, oh, yaudah, saya sudah bersih, saya bisa mandi. Gitu. Nah, kondisinya adalah kalau kita kita lupa pada saat sebelum fajar haid kita sudah berhenti nih, tapi pada saat sebelum fajar dia belum mandi, dia baru ingat pada saat after fajar, itu gimana puasanya ya, bukan ibadah lainnya, puasanya masih sah. Karena Rasulullah SAW pun pernah mengakhirkan mandi junubnya karena beliau sudah menemui waktu fajar, jadi mepet banget. Jadi subuh udah masuk, terus beliau belum mandi, gitu kan? Karena beliau belum mandi, ya sudah, mandi diakhirkan setelah sholat subuh, kayak gitu. Jadi menganggap orang yang batal karena dia dia junub sebelum mandi itu adalah sebuah kesalahan. Pun begitu juga kita menganggap orang, wah, situ belum mandi besar kan, tadi malam mimpi basah kan, berarti batal puasanya tuh, atau pada siang hari juga berarti, oh, saya batal tuh, nah, berarti itu adalah sebuah kesalahan dan tidak perlu kita ulangi lagi karena puasanya memang tidak batal. Kesalahan nomor 41, menganggap batal orang yang berendam di air. Jadi kalau ada orang nih berendam di air, terus gara-gara itu kita ngelihat, wah, memang lagi puasa kan, bukannya kita beribadah segala macam, malah dia berendam gitu. Nanti bisa jadi dia minum nanti. Nah, itu adalah satu kesalahan. Pertanyaannya juga ditanyakan oleh Syekh Utsaimin, bagaimana hukumnya mendinginkan diri atau berendam bagi orang yang berpuasa? Berendam bagi orang yang berpuasa hukumnya boleh. Boleh ya. Karena pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini berhukum berdasarkan hukum yang dasarnya adalah mubah, boleh. Sampai turun ayat, sampai turun dalil bahwa menerangkan dia itu haram atau dia itu halal. Sehingga di sini sama dengan orang yang berpuasa dan dia mandi. Kita menganggap dia batal puasanya pada saat mandi, yaitu ada sebuah kesalahan. Karena apa? Karena kita nggak tahu pada saat dia berendam dia minum atau enggak, pada saat dia mandi dia minum atau enggak, minum air mandinya itu tadi ya, itu kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu, ya sudah, kita tidak perlu menjudge bahwa, oh, dia batal, oh, dia tadi minum tuh pasti di dalam kamar mandi. Nah, itu sama aja kita menjudge seseorang ya dengan sebutan, wah, dia kafir, dia karena dia sudah menyeleweng dari agama. Nah, itu juga salah. Karena kita tidak bisa menjudge apa yang di dalam diri kita. Karena hati itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak punya hak apapun, hak prerogatif itu hanya dimiliki oleh Allah SWT untuk mengetahui isi hati kita. Kita cuma cukup perlu berdoa aja kepada Allah untuk dikuatkan hati kita dalam ketaatan. Kemudian nomor 42, menganggap batal bercelak memakai obat tetes mata dan telinga. Bercelak nih gue nggak tahu ya artinya apa, nanti bisa di googling aja. Tapi yang jelas di sini adalah menggunakan obat mata dan juga tetes telinga. Balik ke obat tetes mata dan juga obat telinga. Nah, hukumnya gimana? Hukumnya boleh. Balik lagi, semua hukum di dunia ini itu awalnya boleh sampai turun dalil yang mengatakan bahwa dia adalah halal dan dia adalah haram. Nah, boleh kenapa? Karena itu adalah obat. Gitu ya. Dan kita tidak langsung minum, gitu loh. Dan itu tidak berefek pada pencernaan. Sekali lagi, syarat membatalkan puasa itu adalah ketika kita memasukkan sesuatu yang mana sesuatu itu tersebut kita bisa cerna. Ya. Nah, hukumnya gimana sih ditanya? Boleh menggunakan hal tersebut karena tidak membatalkan puasanya. Kemudian karena beliau berpendapat berasas pada dalil yang tadi, yang istinsyak tadi. Dan kemudian berpendapat bahwa pembatal puasa itu berkaitan dengan larangan makan dan minum. Makan dan minum. Jadi kalau cuman obat tetes mata, obat tetes telinga, ya fine-fine aja gitu ya. Nomor 43. Kesalahan nomor 43. Menganggap batal sekedar mencicipi makanan. Nah, ini biasanya ibu-ibu yang sudah berkeluarga biasanya menyiapkan hidangan berbuka puasa gitu ya. Jam 4 sudah masak ya. Itu pasti ada pertanyaan di dalam diri kalau waktu berpuasa itu, kita boleh enggak sih nyobain masakan kita, takut kurang garam, takut kurang gula, takut kurang penyedapnya, apakah pedesan, kita kan nggak tahu kalau kita nggak nyicipin kan. Nah, di sini mencicipi tidak membatalkan puasa jika cicipannya tadi itu ditelan. Kalau ditelan ya baru membatalkan puasa. Kalau cicipannya cuma ditaruh di lidah tes gitu doang, terus kemudian dilepeh lagi, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan yang membatalkan itu tadi, kalau dia masuk ke dalam mulut, nah itu artinya dia makan, sama saja dengan dia makan. Kalau mencicipnya hanya di sebatas di lidah saja, itu saya usahakan mengatakan itu boleh. Sehingga kita tahu rasa yang akan kita berikan, masakan yang kita berikan kepada keluarga kita, nanti ibu-ibu atau bapak-bapak yang masak juga, itu kita tahu rasanya sudah enak atau belum, sudah sesuai selera kita atau belum. Sehingga kita tidak menuai komen-komen pada saat sudah dihidangkan, wah keasinan, wah kurang gula, wah pedes banget sih gitu kan. Nah itu silakan boleh gitu. Tapi dengan catatan tidak menelannya, seperti itu. Kemudian memaksakan berpuasa bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan. Nah, orang yang tidak wajib berpuasa itu adalah orang yang musafir, orang yang sedang berada dalam perjalanan, dan juga orang yang sedang sakit. Jadi kalau ada pertanyaan, wah, adek gue sakit, jangan sakit deh. Adek gue lagi di jalan mudik nih, mau pulang kampung sama keluarga. Kita boleh nggak sih nggak puasa, gitu? Kan kita kan sebagai seorang musafir, Pak De, gitu. Nah, pertanyaan ini juga dilontarkan kepada Syekh Utsaimin. Nah, beliau menjawab, puasa yang menyebabkan seorang musafir tersiksa, catatannya nih, tersiksa, maka hukumnya makruh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang lemas dan orang berkerumun di sekitarnya. Nah, beliau bertanya, dia kenapa? Para sahabat-sahabat yang mengelilingi tadi berkata, dia kelelahan ya Rasul, karena dia sedang berpuasa. Nah, dari itu Nabi bersabda, tidak baik jika kita berpuasa dalam perjalanan. Maka dari itu yang menjadi landasan dalil para ulama untuk membolehkan kita tidak berpuasa pada saat kita sedang safar atau musafir. Nah, kemudian kalau sakit jelas kita perlu makan dan perlu ada nutrisi yang masuk dalam tubuh kita. Jadi mau nggak mau, ya suka nggak suka, ya perlu kita batalkan puasanya. Lain hal dengan musafir ya. Tapi kan musafir di sini yang dijelaskan oleh Rasulullah ini adalah ketika beliau safar dari satu kota ke kota lain, yang mana itu membutuhkan waktu yang lama dan cuaca di Jazirah Arab itu sangat panas dan mereka menggunakan unta. Beda halnya kalau kita safar sekarang, kita udah ada mobil, kita udah ada jalan tol dari Merak sampai Probolinggo sekarang. Terima kasih Pak Presiden. terima kasih yang sudah membangun. Itu nggak masuk hitungan. Kita masih bisa kuat puasa. Nah, kalau kuat ya puasa aja silahkan. Kan catatan di sini adalah kata Syekh Utsaimin, kalau seorang musafir itu dia tersiksa dalam puasanya, maka dia boleh membatalkan puasanya dan mengqadha di hari lain. Itu catatannya. Kalau kita safar pada saat sekarang kan tinggal naik mobil, AC udah nyaman, kemudian jalan tol mulus, gitu kan. Itu artinya tidak ada kesusahan kita dalam berpuasa pada saat safar, sehingga kita let's go aja puasa, lanjut aja puasa. Nah, lain halnya kalau kita safar dari misalkan dari Jakarta mau ke Surabaya. Nah, dari Jakarta ke Surabaya itu kita jalan kaki. Nah, itu menyusahkan kita, itu membuat kita susah. Mungkin aja di tengah perjalanan kita haus gitu kan, tapi kita berpuasa kita tidak bisa minum. Nah, itu diperbolehkan kita baru tidak berpuasa atau membatalkan puasa kita dan diganti pada hari-hari selanjutnya. Itu boleh. Kayak gitu. Kemudian 45, tidak berpuasa karena beratnya pekerjaan. Nah, ini suatu kesalahan. Karena apa? Karena beratnya pekerjaan itu adalah penilaian yang relatif. Gue bisa aja bilang, wah kerja kantoran tuh berat, berarti kita boleh dong kita gak berpuasa. Oh, kita kerja kita berat kok. Nah, ini adalah pendapat yang salah. Ini adalah anggapan orang awam yang menganggap bahwa pekerjaan berat itu menggugurkan kewajiban kita dalam berpuasa. Padahal menurut Syekh Utsaimin, beliau mengatakan jika dia tidak berpuasa karena bekerja maka hukumnya haram dan tidak boleh. Jika dia tidak berpuasa karena bekerja, jadi dia gak puasa gara-gara kerja. Kalau cuma gara-gara kerja dia terus menjadi malas berpuasa, malas beribadah, ya buat apa dia bekerja gitu ya. Karena bekerja pun salah satu dari ibadah. Dan akan lebih bagus ketika kita beribadah dibarengin dengan ibadah yang lain. Itu yang lebih baik. Tapi kalau gak memungkinkan, jadi misalkan kerja kuli bangunan tuh pasti berat kan. Kerja kuli bangunan tuh berat. Kenapa berat? Karena kita ngangkat di siang hari gitu kan. Pembangunan harus tetap jalan. Nah, itu menurut Syekh Utsaimin boleh mengambil waktu libur di bulan Ramadan atau menyiasati siangnya puasa, malamnya setelah buka dia baru melakukan puasa, melakukan pekerjaannya. Karena apa? Karena dia sudah makan, sudah tenaga sudah fresh gitu ya, tinggal kerja lagi lanjut gitu kan, nggak masalah. Dan ini dalil Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu di dunia. Jadi kita boleh kerja keras untuk menggapai akhirat, tapi kita jangan lupa untuk bekerja keras juga di dunia. Bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah kamu seakan-akan kamu mati esok hari. Oke, Kemudian kesalahan nomor 46 dan 47. Oh, sorry. Ya. 46, 47, 48 ini terkait dengan akhlak kita dalam bergaul dengan orang-orang. Yang 46 adalah berdusta atau berbohong. Jadi kita gak sadar pada saat berpuasa itu kita juga tetap berbohong. Entah kita berbohong pada teman, kita berbohong kepada kerabat kita, kita berbohong kepada teman sekantor kita. Kita kan gak tahu, kita gak sadar pada saat berdusta itu. Nah, padahal puasa itu gak cuman meninggalkan makan dan minum, menahan hawa nafsu, meninggalkan jima tadi, kemudian meninggalkan apa lagi, emosi, nahan emosi gitu ya. Gak cuma itu aja, tapi juga berdusta ini adalah salah satu hal yang dilarang pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena dusta itu adalah salah satu akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena pada dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi, nah ini terkait dengan puasa ya. Kalau dia puasa tapi dia dusta juga, dia bohong juga, bersilat lidah juga, ya Allah nggak butuh lah makan dan Allah nggak butuh lah dia menahan makan dan minum sampai dengan waktu berbuka. Allah nggak butuh dia puasa. Allah nggak butuh dia amalan tadarus dia pada saat Ramadan. Artinya percuma, useless kita puasa juga di siang hari, kita bohong juga, percuma kita melakukan amalan-amalan tersebut. Allah nggak anggap perbuatan kita, amalan kita. Nah, hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada tiga hal apabila ada padanya, dia adalah seorang munafik, walaupun dia puasa, sholat, dan merasa dia seorang muslim. Nah, ini hadis yang populer banget, yang menerangkan kita jangan sampai memiliki ciri-ciri orang munafik. Yang pertama adalah apabila dia bicara, dia berdusta, apabila dia berjanji, dia tidak menepati, dan apabila dia diberi amanat, dia berkhianat. Jadi jangan sampai kita berdusta. Jaga lisan kita dari berdusta, karena dengan itu kita akan selamat dari label orang-orang munafik. Lanjut, nomor 47, kesalahan nomor 47 yaitu berkata kotor. Nah, jadi berkata kotor ini ya kalau orang Jawa Timur ada imbuhan 3 huruf itu ya pada saat Ramadan buang dulu. Artinya bukan buang dulu ya, dibuang aja. Karena apa? Karena percuma kita berpuasa tapi kata-kata kita sama aja. Betapa banyak orang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi percuma kita berpuasa, kita cuma dapat lapar sama haus. Percuma kita puasa, kita cuma dapat sakit perut. Percuma kita puasa, kita cuma dapat tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, mules-mules gitu kan. Percuma kita puasa kalau dengan puasa itu kita tidak berubah akhlak kita. Nah, kalau kita baca lagi firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, definisi orang takwa di sini, adakah orang takwa yang melakukan perkataan yang kotor? Adakah orang yang bertakwa dia berbohong? Adakah orang bertakwa dia berkata-kata kasar? Adakah orang yang bertakwa dia ngomongin orang? Nggak ada. Orang bertakwa itu pasti kata-katanya lembut, tutur kata yang santun. Ketika dia menyapa, dia memberikan sapaan yang terbaik. Ketika dia mengatakan sesuatu, dia komunikasikan dengan baik. Jadi kalau ada yang berkata-kata seperti itu ya, kita nasihatin, Pak, Bu, Mas, Bro, Mbak, Sis, kalau puasa itu ditahan omongannya. Jangan sampai kata-kata kotor itu yang biasa kita keluarkan itu keluar juga pada saat Ramadan. Karena siapa? Karena perkataan kotor ini juga termasuk dalam definisi perkataan dusta. kalau kita tidak meninggalkan perkataan kotor, perkataan-perkataan kotor tersebut, ya Allah nggak butuh puasa kita, Allah nggak butuh amalan ibadah kita, Allah nggak butuh amalan qiyamul lail kita di bulan Ramadan. Gitu kan. Berlaku juga dengan gibah dan namimah. Gibah itu ngomongin orang, namimah itu adu domba. Gibah itu ya, gibah itu kalau kita ngomongin kejelekan orang atau orang yang enggak ada, itu gibah. Ya. Meskipun itu benar. Jadi misalkan gua ngomongin teman gua yang dia apa namanya, dia suka bohong terus, dan gua bilang, "Eh, lu tau gak sih A ini suka tukang bohong gitu kan." Masa sih tukang bohong gitu kan. Akhirnya ada perbincangan gibah yang sangat gurih gitu kan. Kemudian kita berlanjut dari ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin si C, si ngomongin si D dan semacamnya. Dan itu memang sudah dilarang, gibah dan namimah adu domba itu. Kalau gibah kita cuma ngomongin orang di belakangnya dan kita ngerumpi ya, gosip itu gibah ya, mau itu gosipnya bener atau fakta atau bohongan. Nah kalau namimah itu kita ngomongin kebohongan untuk orang lain, adu domba ya, ngomongin kebohongan untuk orang lain dan mengarahkan kita pada pertengkaran mereka berdua atau mereka satu kelompok dengan kelompok lain agar kelompok tersebut bertengkar. Yang ini bukan ciri orang yang bertakwa, orang yang beriman. Kenapa? Karena orang gibah itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain, artinya gibah. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Jadi gibah itu sama dengan kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Kita makan bangkai hewan yang halal aja kita jijik, ngeliat bangkai aja jijik kita, apalagi dimakan. Nah, azab orang yang akan ditimpakan pada di akhirat nanti untuk orang-orang yang sering gibah itu, dia dikasih makanan berupa daging bangkai saudaranya sendiri. Jadi naudzubillah min dzalik. Sementara namimah itu diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati kuburan, dua kuburan, yang satu ini riwayatnya seperti ini. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan, kemudian beliau mendengar ada dua orang yang disiksa. Nah, karena siksa kubur itu sangat berat, beliau mendengar hingga ke lapisan dunia. Yang mungkin, yang memang sudah enggak mungkin kita mendengar jeritan orang yang di dalam kubur, tapi Rasulullah beda soal. Kemudian beliau menancapkan dua kayu untuk meringankan adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dua orang tersebut. Kemudian beliau ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menancapkan dua kayu tersebut?" Yang pertama, beliau menerangkan yang satu tidak menjaga dirinya ketika buang air kecil. Dan yang satunya lagi, dia selalu mengadu domba. Nah, artinya apa? Orang yang mengadu domba aja di dalam kubur sudah disiksa sangat berat, apalagi nanti di akhirat dan di neraka. Nauzubillah min dzalik. Gua enggak bisa bayangin. Dan itu adalah ancaman-ancaman yang Allah SWT dan Rasulnya berikan kepada orang-orang yang suka ghibah, suka dusta, suka namimah atau adu domba. Jadi mulai saat ini kita belajar untuk tidak ghibah agar pada saat bulan Ramadan kita terbiasa untuk tidak ghibah dan selepas Ramadan kita tetap terbiasa untuk tidak ghibah, tidak namimah, tidak ngadu domba, dan juga tidak berkata dusta. Diingat pesannya Umar bin Khattab, berkatalah yang jujur meskipun itu pahit rasanya. Jadi jujur itu memang awalnya pahit, tapi nanti akan manis di akhir. Insya Allah seperti itu. Oke, kita sudah hampir setengah buku, sudah 49 kesalahan, jadi kurang 40 lagi yang insya Allah akan dibahas lagi selanjutnya di episode selanjutnya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan, karena kekhilafan dan kesalahan itu datang dari manusia, dan kebenaran datang dari Allah SWT dan Rasulnya. Dan insya Allah episode ini episode terpanjang ya kayaknya karena banyak sekali yang perlu dibahas gitu. Oke, kalau ada, dan jangan lupa di share ke rekan-rekan sejawat lainnya sehingga ilmu ini juga sampai, kebaikan ini juga sampai pada mereka yang belum tahu tentang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di saat bulan Ramadan nanti. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.